Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost a věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.
Rusko chystá nejmonstróznější oslavy dne vítězství od pádu komunismu. Putin našel ve vzpomínkách na druhou světovou válku ideální ideologickou munici pro interpretaci nynější krize na Ukrajině. Řada analytiků poukazuje na chyby, kterých se ve vztahu ke Kyjevu a Moskvě dopustila Evropská unie. Nejpopulárnější indickou političkou je Priyanka Gandhiová, která ovšem nechce mít s politikou téměř nic společného. Brazílie nebezpečně zaostává v přípravách na mistrovství světa ve fotbale. Rusové si oblíbili netradiční sport, anglický kriket.
Svět ve 20 minutách.
Rusko uspořádá pozítří na oslavu Dne vítězství největší vojenskou přehlídku od rozpadu Sovětského svazu. Kolem Kremlu se s rachotem povalí 150 tanků, obrněných transportérů a raketometů. Nosičů bude dokonce o 50 více než v loni. Vůbec poprvé budou k vidění tři nové zbraně, včetně nejnovějšího mobilního systému protivzdušné obrany. Nad centrem Moskvy přelétne také 69 bombardérů, stíhaček a vojenských helikoptér.
Podle deníku Times bude ceremoniál trvat bez jedné minuty hodinu, což je o čtvrt hodiny déle než loni. Ruský prezident Vladimir Putin podle londýnského deníku vystoupí s bojovným projevem, který má mít silně protizápadní vyznění. I hned poté odletí na Krym, kde se s ruskými veterány zúčastní v Sevastopolu dalšího pietního aktu. Na Rudém náměstí pak oslavy vyvrcholí obrovským průvodem ve stylu prvomájových oslav, což bude od pádu komunismu vůbec poprvé. Podle nejmenovaného zdroje Timesu je smyslem oslav zostudit Spojené státy a jejich spojence a upozornit na jejich slabost ohledně anexe Krymu.
Oslavy a cesty na Krym mají předat jednoznačné poselství. Rusko se vrací a s jeho silou je třeba počítat. A kliďte se nám z cesty, protože své národní zájmy obhájíme bez váhání i silou. Pokud se to Západu nelíbí, pak má jednoduše smůlu, řekl deníku nejmenovaný západní diplomat.
Po letech tápání se Putin konečně dobral k jednotící národní ideji, která může zaplnit ideologické vákuum vzniklé pádem komunismu. Hlavním smyslem novodobé existence Ruska je podle Kremlu vítězství ve velké vlastenecké válce a tyto vzpomínky jsou aktuálně využity k šíření protiukrajinských nálad. Neuplynou večerní zprávy, aby v nich moderátoři neoznačili Ukrajince za fašisty, s nimiž musí bojovat stateční ruští ozbrojenci na východě země. Černobílé líčení ukrajinské kolaborace s nacisty to má ještě více podtrhnout.
Ministr pro mimořádné události a Putinův přítel Sergej Šojgu nedávno řekl, že je na čase, aby Rusko opět ukázalo světu razantní odmítnutí fašismu. Podle Timesu propaganda vnucuje lidem jakési psychodrama, v němž se více než 70 let staré události fakticky zpřítomňují. Pro Putina mají navíc oslavy silně osobní nádech, protože během války zahynula jeho babička, všichni strýcové z matčiny strany a za leningradské blokády zemřel na záškrt i jeho starší bratr Viktor.
Možná i proto pouhých pár dní před oslavami protlačil Putin do Dumy zákon zakazující popírání válečného vítězství Sovětského svazu. Napříště to bude trestný čin, který lze trestat až 5 lety vězení. Ministr kultury Vladimír Medinský v duchu této legislativy nedávno odsoudil knihu uznávaného spisovatele Daniela Granina. Ten v roce 1979 vydal poloreportážní blokádní deníky a nynější ministr je odsoudil coby snůšku lží. Hlavním proviněním dosud žijícího 95-letého veterána literatury bylo odhalení, že komunistická elita v čele obleženého Leningradu nehladověla, ale skrývala se v relativním komfortu.
Aby se zabránilo podobným nesrovnalostem, nařídili Putinovi poradci sepsání nové učebnice novodobých ruských dějin, která bude psát o sovětském období převážně pozitivně. Koncentrační tábory na Sibiři a násilná deportace mnoha národnostních menšin nebo jiných minorit budou interpretovány jako nevyhnutelná daň sovětské modernizace. Pro Michaila Gorbačova či Borise Jelcina naopak autoři knihy nenacházejí žádná pozitivní slova. Zatímco Putin je oslavován jako ten, kdo po katastrofických 90. letech přinesl konečně stabilitu.
Putinova propaganda se chopila druhé světové války jako hlavního interpretačního klíče. Lidem se předkládá tvrzení, že je jejich země opět v obklíčení nepřáteli a musí se proto semknout kolem vůdce, který jediný může Rusko spasit, řekl Timesům bývalý kremelský poradce, který se s Putinem rozešel ve zlém.
Investigativní tým nedělníku Sunday Times v obsáhlé analýze upozorňuje na to, že příčiny nejhorší mezinárodně politické krize od konce studené války jsou staršího data, než se všeobecně soudí. Krize nevznikla až poté, co vyděšený Viktor Janukovič popadl do náruče svého chundelatého bílého psa a vydal se na útěk ze své výstřední vily, připomíná britský týdeník. Podle Bojana Pančevského a Matthewa Campbella je jistě hlavním viníkem Vladimír Putin, který slovy Johna Kerryho jedná v 21. století stylem století 19. a klidně anektuje cizí zemi kvůli čistě smyšleným důvodům.
Jenže v krizi podle mnoha komentátorů na obou stranách Atlantiku fatálně selhala také Evropská unie, která příliš tlačila Ukrajinu do rozhodování ve stylu buď a nebo, Rusko nebo Západ. Evropská unie si musí přiznat, že podřízením strategického uvažování vnitřní politice přispěla k tomu, že vyjednávání o vztazích EU-Ukrajina přerostlo v krizi, míní veterán americké diplomacie Henry Kissinger.
Chyb se však dopustil i Washington. Rusko ještě jakž takž akceptovalo, když do Severoatlantické aliance vstoupily jeho bývalé satelity jako Polsko nebo Maďarsko. Když však v dubnu 2008 summit NATO pozval k jednání o členství i Gruzii a Ukrajinu, muselo to Moskvě připadat jako snaha o obklíčení černomořské flotily. Rusko pak využilo první příležitosti k otevřené vojenské konfrontaci s Gruzií. Když krize polevila, Putin navrhl vytvoření zóny volného obchodu od Lisabonu po Vladivostok.
Unie na to ale neslyšela a místo toho nabídla program východního partnerství Bělorusku, Ukrajině, Moldávii, Gruzii, Arménii a Azerbajdžánu. Pro Rusko tím vzrostlo nebezpečí vytvoření nových celních bariér. Podle kritiků Evropská komise sledovala obchodní cíle bez jakéhokoliv přihlédnutí k politickým zřetelům. Značnou kritiku si Sunday Times vyhrazují pro Štefana Fileho, českého eurokomisaře pro rozšíření. Janukovič jej sice dopředu varoval, že Ukrajina nemůže podepsat dohodu o užší spolupráci s Evropskou unií, File ale jeho slova ignoroval a chystal podpis dohody na loňský listopad v litevské metropoli Vilniusu. Litva tehdy stála v čele Evropské unie a dohoda s Kyjevem měla být vrcholem jejího předsednictví. Když se ukázalo, že Litevci jednání nezvládají, vložil se do nich šéf Evropské komise José Manuel Barroso. Odmítl sice zasahování třetí strany do rozhovorů dvou evropských zemí, tedy Ruska, Janukovičovi ale mnoho nenabídl. Ani razantní ekonomickou pomoc, ani plné členství a už vůbec ne ochranu před vměšováním Moskvy.
Podle Sunday Times šlo o fatální omyl technokratického Bruselu, který se rozhodl ignorovat geostrategickou realitu. Evropská unie se přepočítala. Fotbal se hraje podle určitých pravidel, ale protistrana náhle popadla míč rukama a rozjela agresivní rugby, přiznává dnes litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Putin se současně pokusil získat Ukrajinu ekonomicky. Janukovičovi nabídl pomoc ve výši 15 miliard dolarů, z toho 3 miliardy na ruku. Ukrajinský prezident se tedy k Evropě obrátil zády, ale už to nešlo zastavit. Následné nepokoje se staly bodem zlomu. Evropská unie podcenila agresivitu a negativní nálady v ukrajinské společnosti. Nebylo v lidských silách se nad to vše povznést a začít jednání od nuly, říká dnes konzervativní britský poslanec John Whittingdale.
Západ má dnes jen minimum šancí, zatímco Rusko drží trumfy a může ukrajinskou ekonomiku kdykoliv srazit na kolena. Putin navíc ani po uvalení sankcí necouvne, protože ztráta Ukrajiny ve prospěch Unie či ještě hůře Severoatlantické aliance by pro něj byla prvořadou geopolitickou porážkou. Zpětně viděno se snadně říká, že Evropská unie byla neuvěřitelně naivní a vůbec jí nenapadlo, že Rusko nebude nečinně přihlížet, jak se Ukrajina vymaňuje z jejího vlivu. Dnes to vidíme všichni, ale už je pozdě, řekl nedělníku nejmenovaný západní diplomat působící v Paříži.
Obyvatelé vesnice Šámau v indickém svazovém státě Uttar Pradesh se hádají o vodovod a výpadky elektřiny, ale jakmile přijíždí Priyanka Gandhiová, všechny sváry jsou zapomenuty. 42letá nejmladší dcera zavražděného premiéra Rajiva Gandhiho a vnučka Indíry Gandhiové dokáže s davem dělat divy. Můj otec vás všechny považoval za členy jedné rodiny. Pracoval pro naši zemi neúnavně dnem i nocí, říká shromážděným. Vzpomínka na Rajiva Gandhiho, který byl zavražděn během předvolební kampaně v květnu 1991 tamilskými rebely, okamžitě funguje. Lidé se k Priyance tísní, snaží se jí podat ruku a ona mezi ně rozhazuje růžové lístky.
Šestitýdenní indické volby se chýlí ke konci a během náročného maratonu se odehrává pozoruhodná změna. Tváří indického národního kongresu není oficiálně nominovaný Rahul Gandhi, 43letý profesionální politik, nýbrž Priyanka, která není ani poslankyní. Proč nekandiduje, ptají se dnes mnozí Indové. V Rahulově volebním obvodu je vidět víc než její bratr a její úspěch je naprostý.
Odpověď na to, proč nejdu do politiky, je poměrně složitá. Dokonce až tak moc, že vám ji tentokrát nedám, řekla reportérovi týdeníku Sunday Times při odchodu z Šámau. Většina indických politických komentátorů však má jasno. Gandhiova dynastie se dopustila fatální politické chyby, když vsadila na Rahula. Skutečnou hvězdou je Priyanka. Rahul je váhavý střelec. Sice je absolventem Harvardu a Cambridge, ale je z něj až příliš cítit, že by ze své role nejspíš moc rád vystoupil, kdyby jen mohl. Říká V.H. Guru Singh z Brookinsova institutu v metropoli Dillí. Myslím, že vsadili na špatné dítě, dodává lakonicky.
Priyanka ale už v roce 1999 prohlásila, že jí v životě nejde o politiku, nýbrž o lidi. Chci pro ně pracovat, aniž bych se stala političkou, řekla BBC. Často dává najevo, že jí opakované dotazy na politickou kariéru vadí. Řekla jsem to už tisíckrát, ale pro vás to zopakuji. Nemám zájem, prohlásila. Možná proto, že je buddhistka praktikující meditaci vypasana, nebo jsou za jejím rozhodnutím podezření, která dopadla na jejího manžela, bohatého podnikatele z Dillí, Roberta Vádru. Brali se při tradičním hinduistickém obřadu v únoru 1997 a mají dvě děti, syna Raihana a dceru Miraju. Vádra ale čelí už léta podezření, že zbohatl pomocí rodinných styků a vazeb, což v kampani neúnavně opakuje nejžhavější kandidát na budoucího premiéra, populista Narendra Modi. V kampani zveřejnil videozáznam o prodeji lukrativních pozemků Vádrovi a slíbil, že pokud vyhraje, rázně s korupcí Gandhiovského klanu zatočí.
Modi působí dojmem neskorumpovatelného politika, ale čelí zase výtkám, že v roce 2002 nezabránil, co by guvernér státu Gujarat, smrti stovek muslimů. Vyznavači islámu mají z jeho zvolení neskrývané obavy. Naopak Priyanka komunikuje s indickými muslimy bez problémů. Jezdí do jejich vesnic a klidně s nimi sedí na hromadě cihel a pozorně naslouchá jejich stížnostem. Svou bezprostředností v kontaktu s obyčejnými lidmi silně připomíná Indíru Gandhiovou, kterou zavraždil její tělesný strážce v roce 1984. Hodně lidí v ní vidí reinkarnovanou babičku, říká politolog Paranjoy Thakurta. Kamkoliv přijede, lidé skandují, že by jí dali svůj hlas, kdyby to šlo.
Na záchranu indického národního kongresu to ale nejspíš stačit nebude. Dokonce i voliči ve skalních baštách vládní strany neskrývají deziluzi. 10 let se tady neukázali a neudělali pro nás vůbec nic, říká 38letý farmář Nias Ahmad ve volebním obvodu Rahula Gandhiho. Ani nevystoupil z auta, jen pokaždé rychle projel okolo a občas zamával, říká zklamaný volič.
Do vypuknutí svátku světového fotbalu v Brazílii chybí necelých 6 neděl, ale FIFA, která je organizátorem mistrovství, zatím nemůže pustit do předprodeje lístky na všechny zápasy. Netuší totiž, jakou kapacitu budou mít zatím nedokončené stadiony. Kritická zpoždění stavebních prací způsobila, že Mezinárodní federace fotbalových organizací musí zadržovat až 7% lístků. 4 z 12 sportovišť se dosud staví. Dokonce i hlavní aréna v São Paulo, kde dojde 12. června k slavnostnímu výkopu. Pořád tam však nenamontovali 20 000 sedaček, píše list Independent.
Už na začátku roku přitom prezident FIFA Sepp Blatter varoval, že Brazílie měla sice na přípravy 7 let, ale zaostává tak jako žádná jiná země v minulosti. Klíčové byly zejména změny v dopravní infrastruktuře. Bez nich hrozí statisícům zahraničních návštěvníků uvíznutí v beznadějných zácpách. Brazilci ale mnohé plány úplně opustili, některé ošidili a provedli jen částečně a v řadě dalších mají velké zpoždění.
Ani stavební úpravy na letištích v 7 hostujících městech nejsou hotovy. Fanoušky přilétající na letiště Fortaleza na severozápadě země bude vítat terminál dosud přikrytý lešením. Rio de Janeiro zase před několika týdny oznámilo, že bude přepravovat hosty z letiště na stadiony vznášedly. Plán je to sice originální, ale narazil na ostrý odpor autobusové lobby, píše List. Kritici upozorňují, že nápad je klasickou ukázkou brazilské improvizace, která řeší problémy nekoncepčně, nahodile a krátkodobě.
Neméně chaotické jsou přípravy na olympiádu, která by se měla konat v Riu v roce 2016. Základy hlavního olympijského stadionu ještě nebyly ani položeny, ačkoliv se tam odehraje nejméně 15 disciplín. Viceprezident Mezinárodního olympijského výboru John Coates minulý týden řekl, že přípravy v Riu jsou nejhorší, s jakými se kdy setkal. Nejsou připraveni v příliš mnoha oblastech, prohlásil.
Urbanista Christopher Gaffney, který přednáší územní plánování v Rio de Janeiro, však kritiku MOV a FIFA označil za projev arogance. Obě organizace buď to nechápaly, komu pořádání mistrovství a her svěřují, anebo městům s ničím nepomohly. Teď se z toho snaží vyvléct a budit dojem, že pokud hry selžou, není to jejich vina, dodal expert.
Fotbalový šampionát bude historicky 20. mistrovstvím pořádaným asociací FIFA. Turnaj, kam se mužské fotbalové národní týmy probojovaly z kvalifikace, se bude konat od 13. června do 13. července. Maskotem fotbalového svátku je pásovec v brazilských národních barvách, tedy modré, zelené a žluté. Fenomenální fotbalista Pelé navrhoval, aby se jmenoval Pelezinho, ale FIFA nesouhlasila. Jméno nakonec vybrali fanoušci, bude se jmenovat Fuleku. Kosmetické detaily by už byly, teď ještě dokončit ty stadiony, uzavírá příspěvek Independent.
Lenin a Stalin by se zděsili, ale nemyslitelné je skutečností. Kriket, co by nejoblíbenější zábava anglické buržoazie, se nezadržitelně šíří také v Rusku. Ačkoliv tato míčová pálkovací hra se objevila v Petrohradě už na konci 19. století, bolševici s ní rázně zatočili. Preferovali raději skandinávské gorotky, které rád hrával například zmíněný Lenin. Po rozpadu Sovětského svazu však nastala renesance kriketu, píše anglickojazyčný deník Russia Beyond Headlines.
Organizace Ruský kriket podle Listu začala systematicky budovat základnu domácích hráčů, protože dosavadní moskevská jednotná kriketová liga združovala spíše hráče z cizích zemí. A zdá se, že úsilí nese první ovoce. Hra se například uchytila v Batajsku poblíž Rostova na Donu, víc než 1000 kilometrů od Moskvy. Tamní nadšenec Konstantin Kizijavka objednává pálky a vybavení z Británie či Indie a kozácké týmy hrají vlastní verzi hry s tenisovým míčem s pevněným lepící páskou. Tato hra je dokonalou napodobeninou lidského života směstnaného do pouhých 5 dní, řekl Listu Viktor Suchotin z organizace Ruský kriket.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí, jeho plné znění objevíte i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Hanka Schánělová.